Κυριακή των Βαΐων σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Είναι η τελευταία φορά κατά την οποία ο Κύριος μας έρχεται εις τα Ιεροσόλυμα για να εορτάσει το Πάσχα. 2-3 μήνες νωρίτερα είχε έλθει σε σφοδρή σύγκρουση με τους Ιουδαίους, με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι επιχείρησαν ακόμη και να τον λιθοβολήσουν. Και επειδή έκρινε ότι δεν ήταν ακόμη ο καιρός του πάθους, έφυγε και απεσύρθηκε πέραν του Ιορδάνου, εκεί όπου είχε βαπτιστεί και εκεί όπου εκήρυτε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και έμεινε εκεί επί αρκετό καιρό. Και όντας εκεί, ειδοποιήθηκε από τις αδελφές του Λαζάρου, την Μάρθα και τη Μαρία, ότι ο Λάζαρος ήταν ασθενής, βαριά ασθενής. Και όταν εγνώρισε ότι ο Λάζαρος απέθανε, αναχωρεί από την Υπεριορδανία, από τον τόπο πέραν του Ιορδάνου, και έρχεται στην Βιθανία, και εκεί με όλη την γνωστή ιστορία, την οποία μας διηγήθηκε χθες το Ευαγγέλιο και την οποία πέρυσι αναλυτικά ερμηνεύσαμε και σχολιάσαμε κάτω στο Αρχονταρίκι, είναι μια θαυμάσια διήγηση, μια συγκλονιστική διήγηση, η Ανάσταση του Λαζάρου, όπου εκεί ουσιαστικώς ο Χριστός ήθελε να δείξει ότι αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και να προετοιμάσει έτσι και για την δική του Ανάσταση, ένα προανάκρουσμα της Αναστάσεως ήταν και η Ανάσταση του Λαζάρου. Αφού λοιπόν ανέστησε τον Λάζαρο, αποσύρθηκε πάλι μακριά από τη Βιθανία. Και όταν πλησίασε το Πάσχα, όπως μας διηγήθηκε σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή, προ 6 ημερών του Πάσχα, ήλθε ο Ιησούς εις την Βιθανία. Και εκεί στη Βιθανία, όπως ακούσαμε, όπου ζούσαν ο Λάζαρος και οι δύο αδελφές του, του έκαναν δείπνο, του έκαναν τραπέζι. Η Μάρθα, ως γνωστόν, διακονούσε, η Μαρία καθόταν και άκουγε, και ο Λάζαρος ήταν ένας από τους συνδειπνούντας, ο δε Λάζαρος ίσιν των συνανακειμένων αυτό. Και κατά τη διάρκεια του δείπνου αυτού έκανε αυτήν την σπουδαία πράξη αγάπης και λατρείας και τιμής προς τον Ιησού η Μαρία, πήρε ένα δοχείο, ένα μυροδοχείο με πολύτιμο μύρο, άλυψε τους πόδες του Χριστού, τους οποίους εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της, και όλη η οικία γέννησε από το μύρο. Αυτό, όπως ακούσαμε, προκάλεσε την αντίδραση του Ιούδα, του Σίμωνος, του Ισκαριώτου, ο οποίος, όπως κάνουν πολλοί σήμερα, θα δούμε όμως στη συνέχεια πως οι πατέρες τα εξηγούν όλα αυτά, όπως κάνουν πολλοί σήμερα και λένε, μα γιατί στην Εκκλησία κάνετε τόσες πολυτέλειες, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και δεν κάνετε φιλανθρωπικό έργο. Τόσοι φτωχοί υπάρχουν, είναι ανάγκη να κάνετε τόσο λαμπρά πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Δήθεν φιλανθρωπία και δήθεν φιλοπτωχία. Ο Ιούδας λοιπόν σκανδαλίστηκε και είπε, γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων για να δοθεί στους πτωχούς. Και εδώ με πολύ τόλμη και με πολύ ελευθεροστομία ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλύπτει ότι αυτή η τοποθέτηση του Ιούδα δεν ήταν πράξη πραγματικής αγάπης προς τους φτωχούς, αλλά προερχόταν από την φιλαργυρία του. Είπε δε τούτο, ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Τα είπε διότι αυτός διαχειριζόταν το ταμείο της ομάδος των μαθητών, ήταν φιλάργυρος, είχε τα χρήματα και ήθελε τα χρήματα αυτό να μην ξοδευθούν, αλλά να δοθούν σε αυτόν και προφανώς να τα εκμεταλλευτεί, να τα διαχειριστεί, όπως κάνουν συνήθως διαχειριστέ των χρημάτων, όπως έκαναν και στη χώρα μας, δήθεν κυβερνώντας και δήθεν φροντίζοντας για μας, για τους φτωχούς, για την κοινωνική πρόνοια. Υπάρχουν παραλληλισμοί σε όλα αυτά και αυτοί τα εξόδευσαν για τους εαυτούς τους και τα καταχράστηκαν για τους εαυτούς τους. Είπε δε τούτο ούχο ότι περί των πτωχών έμελεν, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Αλλά δεν λέει μόνον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που θα λέγαμε ως συμμαθητής ενοχλήθηκε για αυτήν την παρέμβαση του Ιούδα, κατακρίνει αυτήν την πράξη και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Ιούδα του είπε: «Άσε, άφες αυτήν, άδικο έχεις με την τοποθέτησή του αυτήν». Αυτός έκανε μια πράξη υπέρτερη και συγχρόνως σαν να του υπενθύμιζε: «Ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, εσύ πρόκειται να με προδώσεις, να σταυρωθώ και να ταφώ. Και ήδη προλαβαίνει η Μαρία και με μυρώνει για τον ενταφιασμό μου. Άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου το κήρυκεν αυτό». Και τι αγάπη δήθεν είναι αυτή για τους πτωχούς? Τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θυμό μαζί σας. Εμέ Διού πάντοτε έχετε. Εγώ είμαι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Λυτρωτής, ο Σωτήρας, και πρόκειται σε λίγο καιρό να φύγω. Και έκανε η Μαρία μία πράξη λατρείας, μία πράξη τεμής, και εσύ επικαλείσαι τους φτωχούς. Εγώ θα φύγω σε λίγο. Μετά από την φυγή μου έχετε πτωχό να κάνετε φιλανθρωπικό έργο, έχετε καιρό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θυμόν. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Και στη συνέχεια μας διηγείται εδώ ο Ευαγγελιστής ότι έμαθε ο όχλος, η προσκυνητέα από το Ιεροσόλυμα, ότι ο Χριστός βρίσκεται στη Βιθανία, η οποία σημειωτέων, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής και άλλοι Ευαγγελιστές, δεν απέχει πολύ από τα Ιεροσόλυμα, και όλοι όσοι επισκεφθήκαμε τα Ιεροσόλυμα γνωρίζουμε ότι η απόσταση είναι μικρή, 2,5 με 3 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα Βιθανία, κοντά. Έμαθαν λοιπόν ότι στη Βιθανία είναι ο Χριστός, έμαθε όχλος από τα Ιεροσόλυμα και έσπευσαν πολλοί εκεί. Όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά για να δουν και τον Λάζαρο, τον αναστημένο εκ των νεκρών. Αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν ον ήγηρεν εκ νεκρών. Η Ανάσταση του Λαζάρου είχε γίνει αρκετό καιρό ενωρίτερα, δεν έγινε τώρα, μόνο ότι μερικές φορές μέσα στους ύμνους και στα τροπάρια οι ημνογράφοι μας δεν προσέχουν τη λεπτομέρεια αυτή και θεωρούν ότι έγινε η Ανάσταση του Λαζάρου και αμέσως μετά έγινε είσοδος, επειδή η Εκκλησία μας έβαλε την Ανάσταση του Λαζάρου το Σάββατο και την ημέρα γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια. Πολλοί θεωρούν πως η Ανάσταση του Λαζάρου έγινε το Σάββατο. Όχι, δεν έγινε το Σάββατο. Απλώς η Εκκλησία μας βάζει να γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου το Σάββατο, επειδή η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν η αιτία να γίνει θριαμβευτική υποδοχή εξαιτίας της Αναστάσεως του Λαζάρου. Ο κόσμος πήγε και υποδέχθηκε τον Χριστό σαν ένα προήμιο, αλλά έγινε αρκετά νωρίτερα η Ανάσταση του Λαζάρου. Πήγα λοιπόν στη Βιθανία για να δουν και τον Λάζαρο, τον οποίον ήγηρε εκ νεκρών. Αλλά οι αρχιερείς, μέσα στο μίσος και στην κακία τους, σκέφτηκαν ακόμη να σκοτώσουν και τον Λάζαρον. Όχι μόνο εναντίον του Χριστού, για τον οποίον ήδη είχαν αποφασίσει, αλλά ακόμη και τον Λάζαρο να σκοτώσουν. Για ποιο λόγο? Ότι βλέποντας πολύ αναστημένο τον Λάζαρο, αντιλαμβάνονται την δύναμη την θεϊκή που είχε ο Χριστός. Δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος, ένας δάσκαλος, ήταν Θεός. Ποιος ποτέ δάσκαλος, σαν εμάς και τους πολλούς δασκάλους, ανέστησε και μάλιστα τετραήμερο νεκρό? Αντιλαμβάνονται πως ήταν θεϊκή αυτή η δύναμη, ήταν Θεός ο Χριστός, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγων των Ιουδαίων και επίστευαν εις τον Ιησούν. Ότι εξαιτίας του Λαζάρου πολλοί από τους Ιουδαίους επίστευαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, γι' αυτό αποφάσισαν οι άρχοντες να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, γιατί νόμιζαν πως αν σκότωναν τον Λάζαρο δεν θα ήταν ένα κινητό σημείο της θεϊκής δυνάμεως του Χριστού ο Λάζαρος. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι εξαιτίας αυτής της επιβουλής των Ιουδαίων εναντίον του Λαζάρου και της αποφάσεως, μετά από το γεγονός αυτό και της κυριαρχίας των Βαΐων, ο Λάζαρος έφυγε. Ο Χριστός έμεινε για να πάθει, για να υποστεί εθελουσίως των θάνατων. Αλλά ο Λάζαρος έφυγε και πήγε στην Κύπρο, όπου εκεί όταν πήγαν μετά την Ανάσταση οι Απόστολοι, τον έκαναν και επίσκοπο στην Κύπρο, στην πόλη του Κητίου, της σημερινής Λεμεσού. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ο δεύτερος τάφος του. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που να έχει δύο τάφους. Ένα τάφος στα Ιεροσόλυμα όπου τον ανέστησε ο Χριστός την πρώτη φορά που πέθανε, και ένα δεύτερο τάφο στην Κύπρο, στην Λεμεσό, όπου πέθανε οριστικά την δεύτερη φορά, και υπάρχει σήμερα εκεί ο τάφος του. Όταν λοιπόν έμαθε ο όχλος ότι έγινε το δείπνο αυτό και ήταν ο Χριστός στην Βιθανία, τι επαύριον μας διηγεί το Ευαγγελιστής, και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος του ακούσαμε στο Ευαγγέλιο του άρθρου, όταν έμαθαν λοιπόν ότι έρχεται ο Ιησούς στο Ιεροσόλυμα, πήραν τα βαΐα των Φινίκων, που αυτά είναι δείγματα της νίκης, υπεδέχονται τους νικητάς με κλάδους και βαΐα φινίκων, και προφητικώς εδώ καθυπόδειξε του Αγίου Πνεύματος πήραν κλάδους φινίκων, βαΐα φινίκων, για να υποδεχθούν τον Χριστό ως νικητή του θανάτου εναντίον του Λαζάρου. Ενίκησε τον θάνατο ο Χριστός, νικητής του θανάτου, αλλά και προφητεύοντας και για την δική του Ανάσταση, για την δική του νίκη στο πρόσωπό του εναντίον του θανάτου. Εξήλθον λοιπόν εις απάντησεν αυτού και έκραζον, Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Και ο Ιησούς βρήκε έναν όνο, ένα νέο μοσχάρι, ένα πόλον, ένα πουλάρι, εκάθισε πάνω σε αυτό όπως είχε προφητευθεί, μη φοβού θύγα τερσιών, ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλον όνο. Αυτά λέει τότε, δεν τα εγνώριζε μαθητέ, ότι αυτά είχαν προφητευθεί, αυτά που συνέβαιναν εκεί, ότι ο Χριστός κάθισε πάνω σε ένα πουλάρι και ότι ο κόσμος το υποδέχθηκε με το Οσανά. Δεν γνώριζαν οι μαθητές τότε ότι αυτά αναφερόταν στο Χριστό στις προφησίες, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και ότι ήρθε επί πόλων όνου ιών υποζυγίου. Τα είχαν πει οι προφήτες, ο προφήτης Ζαχαρίας και ο προφήτης Δαβίδ σε ψαλμούς. Ταύτα δε ούτε έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον, αλλά ότι εδοξάστη ο Ιησούς όταν μετά από το Σταυρό και την Ανάσταση και την Ανάληψη έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και φωτίστηκαν οι μαθητές, τότε κατάλαβαν ότι όλες αυτές οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ταύτα δε ούτε έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον, αλλά ότι εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό και γραμμένα, ότι αυτά είχαν γραφεί όλα για τον Χριστό, αυτά που λένε οι προφήτες. Και εμαρτύριο όχλος ον μετ' αυτού, ότι τον Λάζαρον εφώνησαν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Και τελειώνει εδώ η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Δια τούτο και υπήντησαν αυτό όχλος. Δίνει μια εξήγηση εδώ ο Ευαγγελιστής, γιατί τόσος κόσμος, τόσος όχλος, τόσος κόσμος πήγε στα Ιεροσόλυμα για να υποδεχθεί τον Χριστό. Δια τούτο και υπήντησαν αυτό όχλος. Για ποιο δια τούτο? Ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Γιατί έμαθαν ότι ο Χριστός είχε κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Πολλοί από τους πατέρες, συγκρίνοντας την Ανάσταση του Λαζάρου και με Αναστάσεις που έκανε προηγουμένως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ανέστησε προηγουμένως, όπως ενθυμούμαστε από την Ευαγγελική Ιστορία, ανέστησε τον Υιό της Χήρας στην Αΐν, όπως και το κορίτσι, την κόρη του Ιαΐρου. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε Αναστάσεις νεκρών. Και στην Παλαιά Διαθήκη και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος έκαναν και αυτοί Αναστάσεις νεκρών. Καμία όμως από τις Αναστάσεις αυτές δεν έχει τόσο μεγαλείο και τόση σπουδαιότητα, όχι τόση δύναμη, όσοι έχει αυτή η Ανάσταση του Λαζάρου. Γιατί? Διότι κανέναν από τους προηγουμένους δεν τον είχαν θάψει. Δεν τον είχαν βάλει μέσα στον τάφο. Δεν τον άφησαν τόσες ημέρες μέσα στον τάφο. Όταν ενθυμίστε από την χθεσινή Ευαγγελική διήγηση, όταν ο Χριστός πήγε στον τάφο, η αδελφή του είπε: «Κύριε, όζη, τεταρτέως γάρεστη, μυρίζει Κύριε, πού πας?» Τους είπε να ανοίξουν την πόρτα και είπε η Μάρθα: «Κύριε, πού πας, εδώ μυρίζει, τέσσερες ημέρες έχει ταθεί, πού πας εσύ?» Καμία λοιπόν από τις προηγούμενες Αναστάσεις δεν έγινε εκ του τάφου, και μάλιστα σε νεκρόν, ο οποίος είχε μείνει μέσα στον τάφο επί τέσσερις ημέρες. Γι' αυτό η Ανάσταση του Λαζάρου διαφέρει από όλες τις άλλες Αναστάσεις. Δεν πρόκειται σήμερα να σας κάνω περισσότερες ερμηνείες και σχόλια, αλλά επέλεξα, και θα το κάνω και σε μερικά επόμενα χρόνια, να σας παρουσιάζω την ημέρα των Βαΐων μερικές ερμηνείες πατέρων, μερικές ομιλίες πατέρων στα Βαΐα. Και για σήμερα πήρα μία από τις παλιές, τις πιο παλιές ομιλίες των πατέρων, που είναι και σύντομη, γραμμένη από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον Πρόκλο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλος θεωρείται μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι αυτός ο οποίος εφρόντισε να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τα κόμματα του Πόντου στην Κωνσταντινούπολη. Το 438, το 407 εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέχρι το 438, επί 30 χρόνια τα λείψανά του ήταν πάνω στα κόμματα του Πόντου, εκεί όπου εκοιμήθη. Και είχαν δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη πολλοί διωγμοί εναντίον των οπαδών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και υπήρξε πολύ έχθρα και πολύ μίσος εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακόμη και από τους διαδόχους του Πατριάρχας, από τον Αττικό και από τον Σισίνιο. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και ένα σχίσμα, θα λέγαμε, στην Εκκλησία από αυτούς που αγαπούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το σχίσμα των Ιωαννητών. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι κακός ο Άγιος Ιωάννης είναι ο κανονικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Όταν λοιπόν ο Πρόκλος έγινε Πατριάρχης το 434, θέλοντας να βάλει τέλος σε αυτό το σχίσμα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και επειδή αγαπούσε και εκτιμούσε ως μαθητής του τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, φρόντισε να επιστρέψουν θριαμβευτικά τα λείψανα με την συγκατάθεση και των βασιλέων, να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη και τα έβαλε πάνω στον θρόνο τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μην σας πω εδώ την σχετική διήγηση. Εκτός λοιπόν από την πράξη αυτή και την αγάπη που είχε προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ο Πατριάρχης Πρόκλος, είναι γνωστός διότι είναι ένας από τους πρώτους που συγκρούστηκε με τον αιρετικό Νεστόριο για το θέμα της τιμής της Παναγίας μας. Είναι αυτός ο οποίος πρώτος σε κήρυγμά του στην Κωνσταντινούπολη ονόμασε την Παναγία μας Θεοτόκο και αντέδρασε ο Νεστόριος. Και άρχισε ο Νεστόριος να διδάσκει πως δεν είναι η Παναγία Θεοτόκος και δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία μέχρι σημείου να γίνουν δύο οικουμενικές σύνοδοι για το θέμα αυτό. Η τρίτη εν εφέσω οικουμενική σύνοδος το 431 και η τετάρτη στη Χαλκεδόνα το 451. Σε αυτούς τους χρόνους βρισκόμαστε. Ο Πατριάρχης λοιπόν Πρόκλος, ανάμεσα στις πολλές ομιλίες, σώζονται πολλές ομιλίες που εξεφώνησε στην Κωνσταντινούπολη ως Πατριάρχης, έχει και μία ομιλία στα Βαΐα, η οποία είναι σύντομη, ευτυχώς δεν θα μας ταλαιπωρήσει πολύ, ούτε εσείς θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Θα μάθουμε μάλιστα μερικά σημαντικά πράγματα, τα οποία και θα συνεχίσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι με άλλους πατέρες και άλλους συγγραφείς επί των πραγμάτων αυτών, τα οποία θα μάθουμε εδώ από τον Πατριάρχη Πρόκλο. Μας λέει λοιπόν, μπαίνει απευθείας στο θέμα ο Πατριάρχης Πρόκλος και λέει ότι αυτός ο καιρός σήμερα των Βαΐων είναι, λέει, σπουδαιότατος ο καιρός και ετοιμότερος και προς απάντηση του επουρανίου βασιλέως γοργότερος. Είναι πολύ γρήγορος ο καιρός, βιαστείτε να προϋπαντήσετε τον επουράνιο βασιλέα. Άλλωστε γι' αυτό, αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρυμνάτε. Ο Κύριος είναι κοντά. Μη σκέφτεστε μόνο εκείνους που έκαναν την προϋπάντηση στα Ιεροσόλυμα. Σκεφτείτε κι εσείς, λέει στον κόσμο ο Πατριάρχης. Ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά ο Χριστός. Πρέπει να τον προϋπαντήσουμε. Η Βιθανία ήταν κοντά για τους Ιεροσολυμίτες, αλλά για όλους μας είναι κοντά ο Χριστός. Ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρυμνάτε. Μη σκέφτεστε τίποτα άλλο. Ετοιμαστείτε γρήγορα. Ο καιρός γοργότερος και προς απάντηση του επουρανίου βασιλέως γοργότερος. Και λέει εδώ την εξής πολύ ωραία σκέψη. Εγγύς δε ο Κύριος ευρίσκεται και είναι κοντά ο Χριστός, να τον υποδεχθούμε, ούτε των ποδών οξύτητη, όχι γιατί τρέχει και έρχεται κοντά ο Χριστός σωματικά, ούτε των ποδών οξύτητη, αλλά και των αγαθών παροχή. Μας δίνει άφθονα αγαθά, είναι κοντά μας ο Χριστός διαρκώς, μας δίνει άφθονα αγαθά. Σπεύσατε γρήγορα να προϋπαντήσετε. Όχι γιατί ο Χριστός σωματικά τρέχει γρήγορα, ούτε των ποδών οξύτητη, αλλά και των αγαθών παροχή. Γι' αυτό λέει και πάλι ο Παύλος, μας συνιστά, η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγηκε. Πέρασε η νύχτα. Τώρα ζούμε στην ημέρα της σωτηρίας. Βιαστείτε, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Και στη συνέχεια, αναφερόμενος αυτό που έψαλαν οι Πέρδες, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ, και σχολιάζοντας το ερχόμενος που είναι σε χρόνο ενεστώτα, και ο ενεστός σημαίνει το διαρκώς, λέει ο Πατριάρχης Πρόκλος, «Καλός δε ο ερχόμενος είπων, καλά είπαν ο ερχόμενος, πάντοτε γάρ έρχεται και ουδέποτε απολυμπάνεται». Πάντοτε ο Χριστός έρχεται. Δεν ήρθε μόνον τότε στα Ιεροσόλυμα. Καλός δε ο ερχόμενος, ευλογημένος ο ερχόμενος. Πάντοτε γάρ έρχεται και ουδέποτε απολυμπάνεται. Γιατί είναι κοντά σε όλους. Και μας φέρνει μετά ένα παράδειγμα από τα κοσμικά πράγματα. Όταν λέει στον κόσμο πρόκειται να γίνει η προϋπάντηση ενός κοσμικού βασιλέως, Και όπως γίνεται και στη Θεσσαλονίκη μας, γινόταν παλαιότερα και τώρα γίνεται, όταν έχουμε την έκθεση, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές, προετοιμάζουν την πόλη, την οδόν ομαλίζουση, τους δρόμους τους εξομαλύνουν, τα προπήλαια στεφανούση, την πόλη είναι εξαλάτουση, την αλλάζουν την πόλη, την κάνουν γιορταστική όταν πρόκειται να υποδεχθούν έναν κοσμικό βασιλέα. Τα βασιλικά σαυλάς πανταχώθεν καθαίρουση, τις βασιλικές αυλές τις περιποιούνται, τις καθαρίζουν. Χορούς εγκομείων κατά τόπους συνηθένουση και κάνουν χορούς για να ψάγουν και να υποδεχθούν τον βασιλιά. Έτσι τιμούν τον επίγειο, τον πρόσκαιρο βασιλέα όταν πρόκειται να πάει σε μία πόλη. Τα παραπλήσια τούτων και εμείς μετέλθουμεν. Να κάνουμε και εμείς αυτά που κάνουν αυτοί που πρόκειται να υποδεχθούν. Μάλλον δε τα ενδοξότερα και τιμιότερα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τιμιότερα και ενδοξότερα. Γιατί όσο υπέρχεται η δόξα του επουρανίου βασιλέως των κοσμικών βασιλέων, τόσο περισσότερο πρέπει και εμείς να κάνουμε περισσότερα πνευματική προετοιμασία για να υποδεχθούμε τον Χριστό, ο οποίος είναι εγγύς, είναι κοντά μας. Επιφύραν πάρεστη ο πράος και ησύχιος βασιλεύς, στην πόρτα μας είναι, στο ιερό είναι ο βασιλεύς, επιφύραν πάρεστη ο πράος και ησύχιος βασιλεύς, ετοιμάσουμε τους ψυχικούς ημών οίκους, ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας σαν τα σπίτια, διασπάσουμε πάσης μισαδελφίας αράκνη, ας διασπάσουμε την μισαδελφία, μη ευρεθεί εν ημίν κονιορτός βλασφημίας, να μην βρεθεί ούτε μία σκόνη βλασφημίας, πάντα κόνδυλον έχθρας ομαλίσουμε, ας φύγει από την ψυχή μας και οποιοδήποτε κόμβος έχθρας που έχουμε εναντίον των πλησίων μας, τα προπήλαια των χιλαίων ημών στεφανώσουμε της άνθεση της ευσεβίας, ας στεφανώσουμε τα χείλη μας και το στόμα μας μόνον με ευσέβεια, μόνον με ευσεβή λόγια, και έτσι ας ψάλουμε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και στη συνέχεια ο Άγιος Πρόκλος εκφράζει τον θαυμασμό του για τους πέδας οι οποίοι υμνούσαν τον Χριστό. Τις μη λαλήσει, τις μη θαυμάσει τους όχλους τούτους, ποιος δεν θα θαυμάσει αυτούς τους όχλους. Και ακούστε τώρα μία τοποθέτηση εδώ, ενώ οι όχλοι ήταν Ιουδαίοι, τα παιδιά που έψαλαν ήταν Εβραόπουλα. Λέει όμως, τι μη λαλήσει, τι μη θαυμάσει τους όχλους τούτους, τους των Ιουδαίων εχθρούς και των χριστιανών φίλους. Τα παιδιά που έψαλαν ήταν εχθροί των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι σε λίγο θα εστάθουν τον Χριστό και ήταν φίλοι των χριστιανών, τους των Ιουδαίων φίλους και χριστιανών φίλους. Γιατί ονόμασαν τον Κύριο Βασιλέα, ενώ δεν είχε τίποτε. Πήγε πολύ ταπεινά εκεί, πώς να μην τους θαυμάσουμε, λέει, δεν είχε τίποτε. Δεν είχε όπλα, δεν είχε θηρεούς, δεν είχε σημαίες, δεν είχε αλουργίδες, δεν είχε μεγαλόσωμους άνδρες επάνω σε ύπους, δεν είχε ελέφαντες, δεν είχε σύγκλιτο που να προηγείται. Δεν είδαν τίποτε από όλα αυτά. Αντίθετα είδαν ένα μικρό γαϊδουράκι, ονάριον είδων ευτελές, μικρών, αλότριων, γυμνών, που ήταν σε καθημερινή χρήση, και είδαν και 11 μαθητές που τον ακολουθούσαν. Και ερμηνεύει εδώ, ήδη γάρ ο Ιούδας εις την προδοσία ενισχολεί το 11 μαθητέ, γιατί ήδη ο Ιούδας δεν ήταν στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους 12, ενισχολεί το με τους αρχιερείς, έκανε συνεννοήσεις ο Ιούδας για να προδώσει τον Χριστό. Ήδη γάρ. Και το σάφιν πτωχίαν οι όχλοι θεωρήσαντες ως εν ουρανό αρπαγέντες, και ενώ είδαν τέτοια φτώχεια οι όχλοι, τι συνέβη και τον ανήμισαν και τον υποδέχθηκαν, και το σάφτην πτωχίαν οι όχλοι θεωρήσαντες, ως εν ουρανό αρπαγέντες και τα άνω κατανοούντες και αγγέλοι συγχωρεύοντες, ή των Σεραφείμ τα στόματα δανεισάμενοι, έλεγον, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Τι είδαν στον Χριστό και τον έκαναν, σαν να βρέθηκαν στον ουρανό ο κόσμος εκεί. Και ενώ λέει τους αρχιερείς τους εξόργιζε τον ακούν αυτό ο βασιλεύς του Ισραήλ, και εκείνοι οι αρχιερείς καλούσαν τον Χριστό δαιμονιόντα. Εκείνοι δαιμονιόντα προσεφώνουν. Και αυτή η βασιλέα εκείρητον, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς έλεγαν τον Χριστό δαιμονιόντα. Και εκείνη η βασιλέα τον εκείρητον. Τώρα κάθε φορά, μερικές φορές έχουμε τέτοιους υπαινιγμούς, δεν μπορούμε να μην κάνουμε και παραλληλισμούς και εξυγχρονισμούς, ακόμη και με τα σήμερα συμβαίνοντα, με τους σημερινούς αρχιερείς και γραμματείς και φαρισαίους και θεολόγους, οι οποίοι όλους εμάς, οι οποίοι βαδίζουμε στα χνάρια του Ιησού, των Πατέρων, των Αγίων και Αποστόλων, πολλές φορές μας βγάζουν τρελούς. δαιμονισμένους. Εκείνοι δαιμονιώντα τον Χριστό, φανταστείτε, οι αρχιερείς και φαρισαίοι, οι Εβραίοι, έλεγαν τον Χριστό δαιμονισμένο, εκείνοι δαιμονιώντα εκείνητον. Και όχλος έλεγε, τις ο υποθέμενος της όχλης την φωνήν ταύτην, ποιος έβαλε μέσα στο μυαλό του κόσμου αυτή τη φωνή, ευλογημένος ο ερχόμενος, τις ο υποθέμενος, τις ο βαλών αυτών τη διανία των ένων τούτων, ποιος έβαλε μέσα στο μυαλό τους αυτόν τον ένο, τις ο πιστεύσας αυτής τα των Φινίκων βαΐα, και ποιος τους έδωσε τους κλάδους των Φινίκων, και απαντάει εδώ, και επίσης τις ο αθρώων υφαινή συνθήματι πάντα στρατοπεδαρχής σας, και ποιος είναι αυτός ο οποίος με ένα σύνθημα τους μάζεψε όλους εκεί, και απαντάει εδώ ο Άγιος Πρόκλος, άνωθεν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η Αποκάλυψης. Δέστε τι πίστη είχαν οι Άγιοι Πατέρες, μας περνάει εμάς από τον νου ότι αυτούς τους συγκέντρωσε εκεί όλους. Λέμε ότι άκουσαν και τα λοιπά και πήγαν εκεί να υποδεχθούν. Εδώ διερωτάται ο Άγιος Πρόκλος ποιος τους μάζεψε, ποιος τους είπε να ψάλουν τον ύμνο αυτό στο ίδιο σημείο, ποιος τους τα έκανε όλα αυτά. Άνωθεν η χάρις του Αγίου Πνεύματος η Αποκάλυψη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Απεστράφησαν τους Φαρισαίους, ευδελίξαντο τους αρχιερείς. Μην ενοχλείστε μερικές φορές αν κάποιοι αρχιερείς και ιερείς αποστατούν. Αρχιερείς σταύρωσαν τον Χριστό. Και λέει εδώ, απεστράφησαν τους Φαρισαίους, έχουμε και εμείς πολλούς Φαρισαίους και πολλούς υποκριτάς. Απεστράφησαν τους Φαρισαίους, ευδελίξαντο τους αρχιερείς. Και συχάθηκαν τους αρχιερείς. Απεστράφησαν τους Φαρισαίους, ευδελίξαν τους αρχιερείς. Τα θεοπρεπής ανέμερπον φωνάς. Και έψαλαν φωνές οι οποίες τέριαζαν στον Χριστό. Και εδώ επίσης έχει μία θέση η οποία με ανέπαυσε. Την είχα πει και εγώ παλαιότερα, την είχα συναντήσει σε κείμενα. Λέει τα θεοπρεπής ανέμερπον φωνάς. Και με αυτές τις φωνές, με αυτούς τους ύμνους, τι γινόταν? Την κτήσιν εχαροποίησαν, τον εφέρα υγείασαν. Την ατμόσφαιρα των Ιεροσολύμων, όταν έλεγαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και έψαλαν τον ύμνο αυτό, αγίασαν και τον εφέρα. Τον εφέρα υγείασαν. Γι' αυτό και εγώ παλαιότερα έλεγα ότι στη Θεσσαλονίκη μας κάναμε λιτανίες με τον Άγιο Δημήτριο, με την Παναγία μας, και ψάλαμε στο δρόμο και αγιάζαμε όλη την πόλη. Αγιάζεται η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, τον εφέρα υγείασαν. Την οποία τώρα μολύνουμε με τις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων. Την μολύνουμε την πόλη μας. Καμαρώναμε διότι η Θεσσαλονίκη δεν είχε καρναβάλι και τώρα έχουμε χειρότερα καρναβάλια. Έχουμε γυμνιστάς να παρελάβουν στην πόλη και έχουμε ομοφιλοφίλους να παρελάβουν στην πόλη. Τον εφέρα υγείασαν των Ιεροσολύμων λέγοντες ευλογημένος ο ερχόμενος, την κτήσιν εχαροποίησαν, τον παράδεισον εφυτούργησαν κτλ. Και εδώ στη συνέχεια ο Άγιος Πρόκλος λέει μια πολύ ωραία θέση, την οποία θέση θα συζητήσουμε και κάτω στο ερχοντερί και γι' αυτό δεν θα καθυστερήσω πολύ εδώ. Μας λέει ότι όλο αυτό που έκανε ο όχλος στα Ιεροσόλυμα για να υποδεχθεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Τόσα κείμενα για πατέρων έχω διαβάσει, τόσα υπομνήματα έχω διαβάσει, πρώτη φορά βλέπω αυτήν την θέση εδώ. Ποια είναι αυτή η θέση? Ότι όλος αυτός ο θριαμβευτικός, η θριαμβευτική ατμόσφαιρα στα Ιεροσόλυμα ήταν αιτία να συγκινηθούν οι Έλληνες, οι προπάτορές μας, είδαν τι γίνεται στα Ιεροσόλυμα εκεί, οι δωλολάτρες, οι Έλληνες, οι προπάτορές μας. Τι γίνεται στα Ιεροσόλυμα, ποιος είναι αυτός τον οποίον υποδέχονται εκεί και φωνάζουν ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, να συστεί η πόλη των Ιεροσολύμων και οι Έλληνες και αυτοί να σκεφτούν γιατί αυτόν τον υποδέχονται έτσι στα Ιεροσόλυμα και να θελήσουν να δουν τον Χριστό. Μετά από την διήγηση αυτή ο Άγιος Ιωάννης μας παρουσιάζει το γεγονός ότι πήγαν στον Φίλιππο μερικοί Έλληνες και του είπαν θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Μετά από τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Και ο Φίλιππος δίστασε και είπε και στον Ανδρέα που ήταν πιο κοντά στον Χριστό και πήγαν οι Έλληνες να συναντήσουν τον Χριστό μεσολαβούνταν δύο ελληνιστών αποστόλων με ελληνικά ονόματα του Φιλίππου και του Ανδρέου. Και το Φίλιππος είναι ελληνικό όνομα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Ανδρέας είναι ελληνικό. Μεσολαβούν δύο ελληνιστές απόστολοι για να πάνε οι Έλληνες να δουν τον Χριστό παρακινούμενοι από την υποδοχή των Ιεροσολύμων. Λέει λοιπόν εδώ, όθεν και έτεινε στον Ελλήνων κατ' εκείνο καιρού, και μερικοί από τους Έλληνες εκείνων τον καιρό, εκτάφτης της θεοπρεπούς φωνής εις τον θεοπρεπή ζήλων εν αχθέντες, από αυτήν την θεοπρεπή φωνή ευλογημένος ο ερχόμενος εις τον θεοπρεπή ζήλων εν αχθέντες, και εις επιστροφήν χωρίσαντες προσήλθον, καθώς αρτίος οίκουες ενή των Αποστόλων του όνομα Φιλίππο, λέγοντες προς αυτόν: Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν δίν. Βλέπε την του όχλου κηρυκίαν και πως τους Έλληνας εις επιστροφήν εκίνησαν. Βλέπεις τι έκαναν οι φωνές του όχλου, ότι τους Έλληνες, ένα ολόκληρο λαό, τους ιδεολάτρες, τους έφεραν για να γνωρίσουν τον Χριστό. Τι σημαντική είναι αυτή η υπόθεση. Και λέει και άλλα για το θέμα αυτό ο Άγιος Πρόκλος. Θα τα αφήσω όμως εδώ για να τα δούμε εκτενέστερα κάτω στο Αρχονταρίκι, μαζί με παρόμοιες θέσεις του Αγίου Κυρίλου για το θέμα αυτό των Ελλήνων. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση και ανάμεσα σε εμάς τους θεολόγους και τους ιερείς, και εγώ το έχω υποστεί μερικές φορές, όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε ότι το ελληνικό γένος είναι ευλογημένο γένος. Και ότι μετά από τους Ισραηλίτες, ο Θεός διάλεξε τους Έλληνες. Και σαν επιχείρημα για αυτήν την επιλογή των Ελλήνων στη θέση των Εβραίων, φέρνουμε τη θέση αυτήν. Ότι όταν πήγαν στον Χριστό οι Έλληνες για να τον συναντήσουν και μόλις τους είδε ο Χριστός, είπε «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Δεν δοξάστηκε με τους Εβραίους ο Χριστός, αλλά δοξάστηκε όταν πήγαν οι Έλληνες με τον Σταυρό. Όταν λοιπόν το λέμε εμείς, και το γράφουν και πολύ μεγάλοι διανοούμενοι, το γράφουν οι ιστορικοί μας, ο Παπαρηγόπουλος, ο Κανελόπουλος, γράφουν αυτή τη θέση ότι να, με τους Έλληνες δοξάστηκε ο χριστιανισμός, οι Έλληνες πρώτοι δόξασαν, πήγαν στον χριστιανισμό. Υπάρχουν μερικοί δικοί μας θεολόγοι, εξυγχρονιστές, μη εθνικιστές, οι οποίοι λένε δεν το είπε γι' αυτό ο Χριστός, ελήλυθεν η ώρα είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, και λένε κάποια επιχειρήματα τα οποία είναι ευλογοφανή. Αλλά η εξήγηση που δίνει εδώ και ο Άγιος Πρόκρος και αυτή που λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, τα οποία θα δούμε κάτω στο Χονταρίκι, δικαιώνουν και το ένα και το άλλο. Και την άποψη αυτών που λένε, δεν το είπε για τους Έλληνες, αλλά και αυτούς που λένε ότι αυτά έχουν σχέση με τους Έλληνες. Αυτά όμως θα τα δούμε κάτω στο Χονταρίκι. Και ο επίλογος λέει: «Και εμείς λαβώντες τα θαλία και εμείς σας πάρουμε τα βάια». Όλη η μνογραφία και όλοι οι πατέρες λένε πως τα δικά μας τα βαΐα δεν είναι αυτά. Αυτά καλά τα παίρνουμε συμβολικά, τις δάφνες. Αλλά τα πραγματικά βαΐα είναι οι αρετές μας. Εμείς με τις αρετές μας, τα βαΐα των αρετών. Ας πάρουμε λοιπόν και ας πάμε να επαντήσουμε τον Κύριό μας με τις αρετές μας προς τους αρχιερείς λέγοντας, και τους δικούς μας σημερινούς αρχιερείς, οι οποίοι υποτιμούν πολλοί από αυτούς και προδίδουν τον Χριστό. Και λένε πως σωτήρας είναι και ο Μωάμεθ, σωτήρας είναι και ο Μωυσής, σωτήρας είναι και ο Βούδας. Να τους προϋπαντήσουμε όλους λοιπόν, και τον Μωάμεθ και όλους. Όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Είναι προσβολή για τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την αποκλειστικότητα. Αυτά που διδάσκουν οι οικουμενιστές αρχιερείς σήμερα και πατριάρχες. Προς τους αρχιερείς λέει να πάμε και να φωνάξουμε σήμερα. Ευλογημένος ο ερχόμενος, ένας είναι. Αυτός ο οποίος έρχεται, ο ερχόμενος, ένας είναι ο σωτήρ του κόσμου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Βούδας, ούτε κανείς άλλος. Με αυτές τις αρετές λοιπόν και με αυτή την πίστη, ας βοήσουμε κι εμείς μαζί με αυτόν που ήγερε τον Λάζαρο και τους άλλους, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, αυτό η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.